Երկրորդ. Տագնապ. Մեր ոստիկանապետ Միխայել Մակարովիչ Մակարովը, պաշտոնաթող փոխգնդապետ, որ քաղաքացիական ծառայության մեջ արքունի խորհրդականի աստիճան էր ստացել, այրի ծերունի էր ու լավ մարդ. Ընդամենը 3 տարի առաջ էր եկել մեզ մոտ, բայց արդեն ընդհանուր համակրանք էր շահել, մանավանդային պատճառով, որ գիտեր հասարակությունն իմի բերելու ձևը. Նրա տանը միշտ հյուրեր էին լինում, և կարծես նա չէր էլ կարող ապրել առանց նրանց. Ամեն օր մեկն ու մեկը նրա տանը ճաշում էր անպայման. Թեկուզ 2, թեկուզ 1 հյուր լիներ միայն, բայց առանց հյուրի սեղան չէին նստում. Հատուկ ճաշկերույթներ էլ է տալիս որևէ մի առիթով. Եվ երբեմն նույնիսկ անսպասելի մի բան էր լինում այդ առիթը. Կերակուրները թեև շատ ընտիր չէին լինում, բայց մատուցվում էին առատորեն. Ձկնակարկանդակները մանավանդ հոյակապ էին, իսկ գինիներն այնքան էլ չէին փայլում որակով, բայց դրա տեղը բռնում էր քանակը. Առաջին սենյակում բիլիարդի սեղան կար, շատ վայելուչ պարագաներով շրջապատված, այսինքն նույնիսկ անգլիական արշավաձիերի նկարներ կային պատերի վրա, սև շրջանակների մեջ. Մի բան, որ ինչպես հայտնի է, որևէ մի ամուրի մարդու բիլիարդանոցի անհրաժեշտ զարդն է կազմում. Ամեն երեկո թուղթ էին խաղում, թեկուզ միայն մեկ սեղանի վրա. Բայց շատ հաճախ հավաքվում էր նաև մեր քաղաքի ամբողջ լավագույն հասարակությունը, մայրիկներով ու օրիորդներով հանդերձ, և պարում էին. Միխայել Մակարովիչը թեև այրի էր, բայց ընտանեկան կյանքով էր ապրում, որովհետև նրա մոտ էր բնակվում վաղուց այրիացած դուստրը, որ իր հերթին մայրն էր 2 աղջիկների. Միխայել Մակարովիչի այդ թոռներն արդեն հասուն, իրենց կրթությունն ավարտած օրիորդներ էին, որոնք բավական հաճելի արտաքին ունեին և ուրախ բնավորություն. Ու թեև բոլորը գիտեին, որ նրանք ոչ մի օժիտ չունեն, բայց այնուամենայնիվ իրենց պապիկի տունը հրապուրի չէին դարձնում մեր բարձրաշխարհիկ երիտասարդության համար. Միխայել Մակարովիչը շատ էլ լավ չէր հասկանում իր գործը, բայց պաշտոնը կատարում էր ոչ ավելի վատ, քան ուրիշ շատ մարդիկ. Եթե ուղակի ասենք, նա բավական թերուս մարդ էր, և նույնիսկ հոգ չէր տանում, որ պարզ հասկանա իր վարչական իշխանության սահմանները. Չի կարելի ասել, թե նա չէր կարողանում լիովին ըմբռնել ներկա թագավորական պետության կատարած որոշ բարենորոգումները. Բայց մի քիչ սխալ էր հասկանում դրանք, և երբեմն շատ նկատելի էին լինում նրա սխալները. Պատճառը բնավել նրա ինչ-որ հատուկ անընդունակությունը չէր, այլ պարզապես նա անհոգ էր իր բնավորությամբ, որովհետև միշտ էլ ժամանակ չուներ խնդրի մեջ խորամուխ լինելու։ «Ես ավելի զինվորական հոգի ունեմ, պարոնայք, քան թե քաղաքացիական», ասում էր նա ինքը իր մասին։ Նույնիսկ ճորտատիրության վերացման բուն սկզբունքների մասին նա դեռ կարծես վերջնական ու անխախտ պատկերացում չէր կազմել, և դրանք իմանում էր, այսպես ասած, տարեցտարի, իր գիտելիքներն ավելացնելով գործնականորեն և ակամա, այնինչ ինքն էլ կալվածատեր էր։ Պյոտր Իլիչը վստահ գիտեր, որ այդ երեկո Միխայել Մակարովիչի մոտ անպայման կհանդիպի հյուրերից որևէ մեկին, միայն չգիտեր, թե ում հատկապես։ Եվ հենց այդ պահին էլ ոստիկանապետի հետ նստած թուղթ էին խաղում դատախազը և մեր գավառական բժիշկ Վարվինսկին։ Վերջինս հենց նոր Պետերբուրգից եկած մի երիտասարդ էր, Պետերբուրգի բժշկական ակադեմիայի փայլուն շրջանավարտներից մեկը։ Իսկ դատախազ Իպոլիտ Կիրիլովիչը, այսինքն դատախազի օգնական էր նա, բայց մեր քաղաքում բոլորն էլ դատախազ էին կոչում նրան։ Յուրօրինակ մի մարդ էր, տակավին երիտասարդ, ընդամենը 35 տարեկան, բայց խիստ հակամետ էր թոքախտի, ըստ որում ամուսնացել էր մի շատ գեր ու ամուլ կնոջ հետ, ինքնասեր էր ու ջղային, թեև շատ պատկառելի խելք ուներ, և նույնիսկ բարի սիրտ։ Նրա բնավորության ամենադժբախտ կողմը կարծես այն էր, որ իր մասին մի քիչ ավելի բարձր կարծիք ուներ, քան թույլ էին տալիս իր արժանիքները, և ահա թե ինչու նա մշտապես անհանգիստ էր թվում։ Մանավանդ որ ավելի բարձր և նույնիսկ գեղարվեստական հավակնություններ էլ ուներ։ Այսպես օրինակ, Հավակնում էր, որ ինքը հոգեբանական ներթափանցման ձիրքն ունի, ու հավատում էր, որ ինքը հատկապես գիտե մարդկային հոգին, առանձնահատուկ շնոր ունի ճանաչելու ոճրագործին և նրա կատարած ոճրագործությունը։ Այս իմաստով նա իրեն մի քիչ վիրավորված էր զգում, համարելով, որ արժանի պաշտոն չեն տվել իրեն։ Եվ միշտ այն համոզմունքին էր, թե բարձրագույն շրջանակներում չկարողացան իրեն գնահատել, և թե ինքը թշնամիներ ունի։ Մռայլ ռոպեներին սպառնում էր նույնիսկ թողնել պաշտոնը և քրեական գործերի դատապաշտպան դառնալ։ Կարամազովների այս հայրասպանության անսպասելի գործը մի տեսակ լրիվ թափ տվեց նրան։ Այնպիսի գործ է, որ կարող է ամբողջ Ռուսաստանով մեկ հայտնի դառնալ։ Բայց այս բանն արդեն ժամանակից շուտ եմ ասում։ Հարևան սենյակում օրիորդների հետ նստել էր նաև մեր երիտասարդ դատական քննիչ Նիկոլայ Պարֆյոնովիչ Նելյուդովը, որ ընդամենը 2 ամիս առաջ եկել էր Պետերբուրգից։ Հետագայում մեզ մոտ խոսակցության ու նույնիսկ զարմանքի առարկա դարձավ այն, թե կարծես դիտմամբ բոլոր այդ անձնավորությունները գործադիր իշխանության տանն էին հավաքվել ոճրագործության իրիկունը։ Այնինչ խնդիրը շատ ավելի պարզ էր, չափազանց բնականորեն էր պատահել այդ բանը։ Արդեն երկրորդ օրն էր, ինչ Իպոլիտ Կիրիլովիչի կնոջ ատամներն էին ցավում, և մարդը պետք է վերջապես փախչեր նրա տնքոցներից, գնար մի տեղ։ Բժիշկն արդեն իր բնավորության իսկ բերումով չէր կարող մի երեկո անցկացնել առանց թղթախաղի։ Իսկ Նիկոլայ Պարֆյոնովիչ Նելյուդովը դեռ նույնիսկ 3 օր առաջ միտքն էր դրել այդ երեկո հանդիպել Միխայել Մակարովիչի տունը, իբր թե, այսպես ասած, պատահականորեն, որպեսզի անակնկալի բերեր, և թավադրաբար շշմեցներ մեծ օրիորդին, Օլգա Միխայելովնային, ասելով, թե գիտե նրա գաղտնիքը, գիտե, որ այսօր նրա ծննդյան օրն է, և որ նա դիտմամբ ուզացել է թաքցնել այդ բանը մեր հասարակությունից, որպեսզի ամբողջ քաղաքը չհրավիրի պարահանդեսի։ Նելյուդովը պատկերացնում էր, թե որքան պիտի ծիծաղեն ու ակնարկություններ անեն նրա տարիքի վերաբերյալ, որի իբր թե օրիորդը վախենում է ի հայտ բերել։ Բայց հիմա, որ ինքը, Նելյուդովը, գիտե նրա գաղտնիքը, վաղ նևեթ ասելու է բոլորին, և այլն, և այլն։ Այս սիրունիկ երիտասարդը մի մեծ չարաճճի էր այսպիսի հարցերում։ Մեծ տիկնայք հենց այդպես էլ նրան չարաճճի էին կոչել, և կարծես դա շատ էր դուր գալիս նրան։ Բայց նա շատ լավ հասարակության մեջ էր մեծացել, լավ ընտանիքից էր, լավ դաստիարակությամբ ու լավ զգացումներով, ու թեև հաճոյասեր մարդ էր, բայց շատ անմեղ ու միշտ բարևայելուչ։ Կարճահասակ էր նա, թույլ ու նուրբ կազմվածքով, բարակ ու գունատ մատների վրա միշտ էլ մի քանի չափազանց խոշոր մատանիներ էին փայլփլում, իսկ իր պաշտոնը կատարելու ժամանակ արտակարգորեն ծանրակշիռ էր դառնում, կարծես սրբության պես ընկալելով իր նշանակությունն ու իր պարտավորությունները։ Հարցաքննությունների ընթացքում հատկապես կարողանում էր շփոթության մատնել Ռամիկ դասին պատկանող մարդասպաններին և այլ չարագործներին։ Եվ իսկապես, եթե ոչ հարգանք, համենայն դեպս որոշ զարմանք էր հարուցում նրանց մեջ իր նկատմամբ։ Մտնելով ոստիկանապետի տունը, Պյոտր Իլիչը պարզապես շշմեց։ Հանկարծ տեսավ, որ ամեն ինչ գիտեն արդեն։ Իսկապես, թողել էին թղթախաղը, բոլորը ոտքի էին կանգնել ու դատողություններ էին անում։ Եվ նույնիսկ Նիկոլայ Պարֆյոնովիչն իր օրիորդներին թողել ու վազել եկել էր, ամենամարտական ու խոյանթաց տեսք ընդունելով։ Պյոտր Իլիչին դիմավորեց այն շշմեցուցիչ լուրը, թե իսկապես Ֆյոդոր Պավլովիչին սպանել են այդ երեկո իր տան մեջ, սպանել են ու կողոպտել։ Իսկ այդ լուրը հենց նոր էր հասել ոստիկանապետին, հետևյալ ձևով. Մարֆա Իգնատևնան, ցանկապատի մոտ գետնված Գրիգորիի կինը, պինդ քնել էր իր անկողնում և կարող էր այդպես էլ քնած մնալ մինչև առավոտ, բայց հանկարծ արթնացավ։ Նրան զարթեցրեց ընկնավորիային սարսափելի աղաղակը, որ կողքի սենյակում ուշակորույս պառկած Սմերդյակովն արձակեց։ Այդ աղաղակով էին միշտ սկսում նրան օպաները, և միշտ էլ սոսկալի վախ էին պատճառում Մարֆա Իգնատևնային, հիվանդագին ազդեցություն էին գործում նրա վրա։ Նա երբեք էլ չէր կարողանում վարժվել դրանց։ Քնաթաթախ վեր թռավ կինը և գրեթե խելակորույս վազեց Սմերդյակովի սենյակը։ Բայց մութ էր այնտեղ։ Նա միայն լսեց, որ հիվանդը սկսում էր սոսկալի խրխրալ ու տապլտկել։ Եվ Մարֆա Իգնատևնան ինքը սկսեց ճչալ ու ամուսնուն կանչել։ Բայց հանկարծ գիտակցեց, որ երբ ինքը վեր էր կենում անկողնից, Գրիգորին կարծես թե այնտեղ չէր։ Վազեց մահճակալի մոտ և սկսեց շոշափել նորից, բայց իսկապես դատարկ էր անկողինը։ Ուրեմն Գրիգորին ելել ու գնացել էր։ Իսկ ուր էր գնացել։ Կինը դուրս վազեց ու սանդուղքի վրայից վեհերոտ ձայնով կանչեց ամուսնուն։ Պատասխան չստացավ անշուշտ։ Բայց գիշերային լռության մեջ ինչ-որ տնքոցներ լսեց հեռվից։ Կարծես թե այգու խորքից։ Ականջ դրեց։ Տնքոցները կրկնվեցին։ Եվ պարզ դարձավ, որ դրանք իսկապես այգուց էին գալիս։ Տեր Աստված, ոնց որ Լիզավետա Սմերդյաս չայան այն ժամանակ։ Անցավ նրա խրովահար մտքով։ Վեհերոտ քայլերով իջավ աստիճաններից ու տեսավ, որ այգու դռնակը բաց է։
Հա, երևի այնտեղ է հոգուն մատաղ,
մտածեց նա։ Մոտեցավ դռնակին և հանկարծ պարզ լսեց, որ Գրիգորին կանչում է իրեն։
Մարֆա, Մարֆա,
կանչում է թույլ, հառաչուն, սարսափելի ձայնով։
Տեր Աստված, պահիր մեզ փորձանքից։
Փսփսաց Մարֆա Իգնատևնան, վազեց դեպի ձայնը և ահա այդպես գտավ Գրիգորին։ Բայց գտավ ոչ թե ցանկապատի մոտ, ոչ թե այնտեղ, ուր նա անկել էր, այլ մոտավորապես 20 քայլ հեռու ցանկապատից։ Հետո պարզվեց, որ Գրիգորին ուշքի գալով սողացել է և հավանաբար երկար ժամանակ է սողացել, մի քանի անգամ կորցնելով գիտակցությունը և նորից ուշակորույս մնալով։ Մարֆա Իգնատևնան իսկույն նկատեց, որ նա ամբողջովին այրունաթաթախ է, և սկսեց բարձր ձայնով ճչալ ու օգնություն կանչել։ Իսկ Գրիգորին թոթովում էր կամացու անկապ։
Սպանեց, հորը սպանեց, ինչ ես գոռում, հիմար կնիկ, վազիր, մարդ կանչիր։
Բայց Մարֆա Իգնատևնան խելքի չէր գալիս և շարունակում էր ճչալ։ Եվ հանկարծ տեսնելով, որ իր տիրոջ պատուհանը բաց է և լույս կա այնտեղ, վազեց այդ կողմը և սկսեց կանչել Ֆյոդոր Պավլովիչին։ Սակայն երբ պատուհանից ներս նայեց, ահավոր մի տեսարան բացվեց նրա առաջ։ Տերը մեջքի վրա ընկել էր հատակին, անշարժ։ Բաց գույնի վերնազգեստն ու կրծքի վրա սպիտակ շապիկն այրունոտ էին։ Սեղանի վրա վառվող մոմը պայծառ լուսավորում էր այրունն ու Ֆյոդոր Պավլովիչի անկենդան դեմքը։ Այստեղ արդեն ծայր աստիճան ահաբեկված, Մարֆա Իգնատևնան ետ քաշվեց պատուհանից, դուրս վազեց այգուց, քաշեց դարպասի փականը և ետևի կողմից գլխապատար վազեց դեպի հարևանուհու տունը։ Մարիա Կոնդրատևնան և իր դուստրը քնել էին արդեն, բայց Մարֆա Իգնատևնայի ճիչերից ու լուսամուտի փեղկին հասցրած կատաղի թակոցներից զարթնեցին ու վազեցին լուսամուտի մոտ։ Մարֆա Իգնատևնան սկսեց անկապ-անկապ ճչալ ու գորգորալ, բայց կարողացավ հայտնել բուն իրողությունը և օգնության կանչեց։ Հենց այդ օրն էլ նրանց մոտ էր գիշերել թափառական Ֆոման։ Անմիջապես արթնացրին նրան, ու երեքը մեկ վազեցին դեպի ոչրագործության վայրը։ Ճանապարհին Մարիա Կոնդրատևնան հասցրեց հիշել, որ այդ երեկո ժամը 9-ի մոտ մի սարսափելի, ականջ ծակող աղաղակ էր լսել նրանց այգուց, և դա անշուշտ հենց այդ աղաղակն էր, որով Գրիգորին հայրասպան էր կորացել ամբողջ թաղով մեկ, երբ ձեռքերով կարչել էր ցանկապատի վրա նստած Դմիտրի Ֆյոդորովիչի ոտքից։
Միայն մի մարդ էր, կորաց ու հանկարծ լռեց։
Վկայում էր Մարիա Կոնդրատևնան, վազելով։ Հասնելով այն տեղը, ուր գետնին պարկել էր Գրիգորին, երկու կանայք Ֆոմայի օգնությամբ նրան տեղափոխեցին բակի շենքը։ Լույսը վառեցին ու տեսան, որ Սմերդյակովի վիճակը դեռ չի թեթևացել։ Տապլտկում է նա իր սենյակում, աչքերը շլվել են, իսկ շրթունքներից փրփուր է հոսում։ Գրիգորիի գլուխը սրբեցին քացախաջրով, և նա արդեն լիովին ուշքի եկավ ջրի շնորհիվ ու իսկույն հարցրեց. «Սպանված է Ֆյոդոր Պավլովիչը, թե ոչ»։ Այն ժամանակ երկու կանայք ու Ֆոման շտապեցին Ֆյոդոր Պավլովիչի մոտ։ Եվ երբ այգի մտան, այս անգամ տեսան, որ ոչ միայն պատուհանը, այլև տնից դեպի այգի տանող դուրն էլ լրիվ բաց է։ Այնինչ Ֆյոդոր Պավլովիչն ամբողջ վերջին շաբաթվա ընթացքում անձամբ կողպում էր այդ դուրը ամեն երեկո։ Եվ նույնիսկ Գրիգորիին թույլ չէր տալիս որևէ պատրվակով գալ ու թակել։ Բաց տեսնելով այդ դուրը, երեքն էլ իսկույն վախեցան գնալ Ֆյոդոր Պավլովիչի մոտ, որպեսզի տակից մի բան դուրս չգա հետո։ Իսկ երբ բակի շենքը վերադարձան, Գրիգորին հրամայեց իսկույն ևեթ վազել հենց ոստիկանապետի մոտ։ Եվ ահա այդ ժամանակ է, որ Մարիա Կոնդրատևնան վազեց ու բոլորին ոտքի հանեց ոստիկանապետի տանը։ Ընդամենը 5 րոպեով կանխեց նա Պյոտր Իլիչին, այնպես որ վերջինս եկավ ոչ թե արդեն իր ենթադրություններն ու եզրակացությունները միայն հայտնելու, այլ որպես ականատես վկա, որ իր պատմածով ավելի ևս հաստատեց այն ընդհանուր կասկածը, թե ով է ոճրագործը։ Մի կասկած, որին նա իր հոգու խորքում չէր ուզում հավատալ մինչև այդ վերջին րոպեն։ Որոշեցին գործել արագ ու թափով։ Քաղաքի ոստիկանական տեսուչի օգնականին անմիջապես հանձնարարեցին 4 հոգի հավաքել որպես ենթավկա։ Եվ ըստ բոլոր կանոնների, որոնք այլևս չեմ նկարագրում այստեղ, մտան Ֆյոդոր Պավլովիչի տունը և քննություն կատարեցին ոճրագործության վայրում։ Գավառական բժիշկը, տաքարյուն ու նոր մարդ լինելով, գրեթե աղաչեց, որ ինքն էլ ընկերանա ոստիկանապետին, դատախազին ու քննիչին։ Համարոտակի նշեմ միայն, որ Ֆյոդոր Պավլովիչին գտան կատարելապես սպանված։ Ջախջախվել էր գլուխը, բայց ինչով։ Շատ հավանաբար այն նույն զենքով, որով հետո հարված էր ստացել նաև Գրիգորին։ Եվ ահա տեղն ու տեղը գտան նաև այդ զենքը, երբ Գրիգորին, հնարավոր բժշկական օգնություն ստանալուց հետո, թույլ ու բեկբեկուն ձայնով ու բավական կապակցված խոսելով պատմեց, թե ինչպես էր ինքը տապալվել։ Սկսեցին լապտերով փնտրել ցանկապատի մոտ և գտան պղնձե սանդկոթը, որ նետված էր ուղակի այգու արահետի վրա, ամենից ավելի ակնառու մի տեղ։ Ոչ մի անկարգություն չնկատեցին այն սենյակում, ուր ընկած էր Ֆյոդոր Պավլովիչը, բայց վարագույրի ետև, նրա մահճակալի մոտ, հատակից վերցրին մի մեծ գրասենյակային չափսի հաստ թղթի ծրար, որի վրա գրված էր. 3000 ռուբլի նվեր իմ հրեշտակ Գրուշենկային, եթե ուզենա գալ։ Իսկ ներքևում, հավանաբար ավելի ուշ, Ֆյոդոր Պավլովիչն ավելացրել էր. Եվ ճուտիկին։ Կարմիր կնքամոմի 3 խոշոր կնիկ կար ծրարի վրա, որ սակայն պատրված ու դատարկ էր արդեն։ Փողը հանված էր։ Հատակին գտան նաև այն բարակ վարդագույն ժապավենը, որով կապված էր ծրարը։ Պյոտր Իլիչի ցուցմունքի մեջ, իմիջի այլոց, կար մի հանգամանք, որ արտակարգ տպավորություն գործեց դատախազի ու քննիչի վրա։ Այսինքն այն ենթադրությունը, թե Դմիտրի Ֆյոդորովիչն անպայման անձնասպան կլինի առավոտյան դեմ, թե նա ինքն է որոշել այդ բանը, ինքն է այդպես ասել Պյոտր Իլիչին, որի ներկայությամբ լցրել է ատրճանակը, մի երկտող է գրել ու դրել է գրպանը, և այլն, և այլն։ Իսկ երբ Պյոտր Իլիչը, դեռ չուզանալով հավատալ նրան, սպառնացել է, որ կգնա ու կհայտնի որևէ մեկին, որպեսզի կանխվի անձնասպանությունը, Միտյան քմծիծաղով պատասխանել է. «Չես հասցնի»։ Ուրեմն պետք է շտապել, ժամանակին հասնել մոքրո է ու բռնել ոճրագործին, քանի դեռ իսկապես նրա խելքին չի փչել անձնասպան լինել։
«Դա պարզ է, պարզ»։
Կրկնում էր դատախազը արտակարգորեն հուզված։ «Նրա նման թոգից փախածները ճիշտ ու ճիշտ այդպես են. վաղը կսպանեմ ինքս ինձ, իսկ մահից առաջ քեֆ եմ անում»։ Խանութից գինի և ուտեստեղ են գնելու պատմությունն ավելի ևս բորբոքեց դատախազին։ Հիշում եք այն տղային, պարոնայք, որ վաճառական Օլսուֆիևին սպանեց, գողացավ 1500 ռուբլին և իսկույն գնաց մազերը գանգրացրեց, հետո էլ, լավ չթաքցնելով փողերը, համարյա թե նույնպես ձեռքում բռնած, վազեց աղջիկների մոտ. Սակայն հետաքննությունը, Ֆյոդոր Պավլովիչի տան խուզարկությունը, ձևակերպումները և այլն, ուշացնում էին բոլորին. Այդ ամբողջը ժամանակ էր պահանջում. Ուստի, իրենց գնալուց 2 ժամ առաջ, Մոկրոյը ուղարկեցին գավառական ոստիկանապետ Մավրիկի Մավրիկևիչ Շմերցովին, որ նախորդորն առավոտյան քաղաք էր եկել իր ռոճիկը ստանալու։ Ըստ տրված հրահանգի, Մոկրոյը հասնելուց հետո Մավրիկի Մավրիկևիչը, առանց որևէ տագնապարուցելու, պետք է անդադար հետևեր ոճրագործին մինչև պատկան իշխանությունների ժամանումը, ինչպես և պետք է նախապատրաստեր ենթավկաններին, գյուղական ոստիկանության վերակացուներին և այլն և այլն։ Այդպես էլ վարվեց Մավրիկի Մավրիկևիչը, մնալով ինկոգնիտո, և միայն իր հոր ծանոթ Տրիֆոն Բորիսովիչին մասամբ հայտնելով գաղտնիքը։ Դա հենց այն ժամանակ էր, երբ Միտյան պատշգամբում մթան մեջ հանդիպեց Պանդոկապանին, որ փնտրում էր նրան։ Ընդ որում, անմիջապես էլ ինչ-որ անակնկալ փոփոխություն նկատեց Տրիֆոն Բորիսովիչի դեմքին ու խոսքերի մեջ։ Այսպիսով, ոչ Միտյան, ոչ էլ ուրիշ որևէ մեկը գիտեր, որ հետևում են իրենց։ Իսկ ատրճանակների տուփը վաղուց արդեն փախցրել էր Տրիֆոն Բորիսովիչը և պահել հարմար մի տեղ։ Եվ միայն առավոտյան 4-ից հետո, համարյա լուսադեմին, 2 եռաձի ուղեկարգով ժամանեցին բոլոր իշխանավորները. նահանգային ոստիկանապետը, դատախազն ու քննիչը։ Իսկ բժիշկը Ֆյոդոր Պավլովիչի տանը մնաց, նպատակ ունենալով առավոտյան դիահերձում կատարել սպանվածի մարմնի վրա։ Բայց նա գլխավորաբար հետաքրքրվել էր հիվանդի ծառայի, Սմերդյակովի վիճակով։ Քիչ կարող ես հանդիպել ընկնավորության այսպիսի դաժան ու երկարատև նոպաների, որոնք 2 օր անընդհատ կրկնվում են, և սա պետք է գիտության սեփականությունը դառնա։ Ոգևորությամբ ասաց նա իր գործակիցներին, որոնք մեկնում էին արդեն, և ծիծաղելով շնորհավորեցին նրան այդ գյուտի համար։ Միաժամանակ բժիշկն ամենավճռական շեշտով ավելացրեց, թե Սմերդյակովը մինչև առավոտ չի ապրի, և դատախազն ու քննիչը շատ լավ հիշեցին նրա ասածը։ Այժմ, այս երկար, բայց կարծեմ անհրաժեշտ բացատրությունից հետո, վերադարձանք մեր պատմության հենց այն պահին, ուր կանգ էինք առել նախորդ գրքում։